Չորրորդ. Հետևյալ օրը, կեսօրից առաջ, Մանեն նամակ էր գրում ամուսնուն, երբ նախասենյակից նրա ականջին դիպավ մի բամբ ձայն, որը հարցրեց դուռը բաց անող ծառային, ով կա տանը. Նա իսկույն ճանաչեց եղբոր ձայնը և գրիչը վայր ձգելով դուրս վազեց. Նախասենյակում նրա դեմը ելավ Վահանը, հսկայամարմին և թիկնավետ մի երիտասարդ, կես այրված մի հաստ սիգար բերանին. Ծղոտի լայնե զրգլխարկը ետ էր գցել ճակատից, որի վրա քրտնքի առատ կաթիլներ էին դուրս ցայտել. Հագած էր ուսերը խունացած դեղնագույն ամառվա վերարկու, որի ամենավերի կոճակն էր միայն գցված, իսկ փեշերը ետ էին քաշվել, և Երևան էին հանում նրա անսովոր հաստ փորը, որի վրա աղեղնաձև կախ էր ընկած ժամացույցի հասարակ մետաղի շղթան սևացած. Նա կլիներ 30-ից 35 տարեկան, սակայն երեսին ամենևին մազ չկար, որով շատ էր նմանում երեսը սափրած դերասանի. Գեղեցիկ ոչինչ չկար նրա արտաքինի մեջ, բացի միայն աչքերից, որոնք շարունակ ժպտում էին ամենքին և ամեն բանի ուրախ հեգնությամբ վերաբերվող բարեսիրտ մարդու քաղցր ժպիտով։ Քույրը փարեց եղբոր վզին և կարոտի բուռն զգացման զեղումից լաց եղավ։ Սակայն եղբայրն այդքան զգայուն չեղավ։ Նախ մեղմորեն բռնեց քրոջ ձեռքերից, հեռացրեց նրան իրենից, հետո բերանից հանեց սիգարը և հարցրեց.
«Ա, ի՞նչ է պատահել, մեռած է, ի՞նչ է, և հանկարծ հարություն առած ես տեսնում ինձ Ղազարոսի պես»։
Մանեն ժպտաց և մատներով սրբեց արտասուքը։
«Գնա, ես քո քույրը չեմ»։
Ասաց նա խռովացի պես, բայց դարձյալ ժպտալով.
«Այ քեզ բան, ինչու»։
«Ինչու»? Որովհետև քանի օր է, որ եկել ես, և նոր ես հիշում ինձ, ինչպես միշտ»։
«Ինչպես միշտ, ուրեմն էլ ինչու ես նեղանում»։ «Ես խո հիշել եմ վերջապես»։ «Դու այդ ասա, Ղազարի քույր, թե չէ մնացածը դատարկ բան է. Այսօր չլինի, վաղը կլինի, ինչ վնաս, մերը Յավաշն է, ասիացի չենք»։ «Բայց աստվածը ծիրես, օգնիր մի, ես անտերը հանենք»։
Վահանը սիգարը դրեց բերանը, բաց արեց վերարկուի կոճակը, շուռ եկավ և ձեռքերը մեկնեց դեպի քույրը։ Մանեն բռնեց նրա վերարկուի թևերի ծայրերից, քաշեց, քաշեց և հազիվ կարողացավ հանել։
«Դե ասում ես, մեր Յավաշը որ չլինի, այսքան կչաղանանք, որ վերարկուն չհանվի»։ «Անտերը հուպ է տալիս է կռների տակը»։ «Երևակայիր 6 տարի է, որ հագնում եմ, բայց էլի ափսոսս գալիս է, որ դեն գցեմ»։ «Իսկ ձեր այս շոքն էլ»։
Վահանը գլխարկը կախեց վերարկուի վրա և թաշկինակով սկսեց սրբել քրտնած ճակատն ու շլինքը։
«Ես մի բանի վրա եմ զարմանում և նեղանում քեզնից, Վահան»,  նկատեց քույրը լրջորեն։
«Այսինքն»։
«Ինչու մեր տանը չես իջնում, որ գալիս ես Թիֆլիս»։
«Կարծեցի նոր բան ես ուզում ասել»։ «Մի վախենար, քույրիկ ջան, թանկ հյուրանոցում չեմ իջած, վճարում եմ ընդամենը 75 կոպեկ»։
«Ախր ինչու»։
«Որովհետև ես շատ եմ սիրում անկախություն ասված բանը»։ «Խո գիտես իմ նշանաբանը, ոչ պարտավորվել, ոչ պարտավորեցնել»։ «Բացի դրանից ես սարսափելի էգոիստ մարդ եմ, ուզում եմ աչքիցդ կարելույն չափ հեռու լինել, որ ավելի շատ սիրես ինձ»։ «Բայց լավ, արի մի տեսնենք ոնց ես»։ «Ուղիղ մի տարի է, որ չեմ տեսել քեզ, անցած գարունքից»։
Եվ եղբայրը քրոջ ձեռքից բռնած ներս տարավ։
«Աղջի ջան, շատ ես լղարել աչքումս, հա»,
ասաց Վահանը, արևի պայծառ շողերով լուսավորված սենյակի մեջ լավ դիտելով Մանեի դեմքը։
«Իսկ ինչի երևում, թե իմ քույրն ես, ինչու չես գալիս ինձ մոտ, որ չաղանաս»։ «Այս ամառ, որ գաս, կտանեմ»։ «Հավատա, մի քիչ տաք է մեր կողմերը, բայց վնաս չունի, օդը առողջարար է»։ «Իսկ նոր գինե գործարանս արդեն պատրաստ է»։ «Այս տարի գինիները պատրաստելու եմ արդեն ամենանորագույն սիստեմով»։ Այժմ եկել եմ մի քանի գործիքներ տանելու, և այս քանի օրս այդ բանի հետևից եմ ընկած։
Լավ, ում համար ես այդքան աշխատում։
Ազգիս համար։
Դու ծիծաղում ես, բայց տես մազերդ արդեն սպիտակում են,
լրջորեն նկատեց քույրը, շոշափելով եղբոր մի քիչ երկարացած և սպիտակախառն մազերը քունքերի վրա։
Ինչու չես ամուսնանում։
Որովհետև վախենում եմ լղարեմ, բացի դրանից, չէ որ կինս էլ պետք է աժդահա լինի ինձպես, իսկ այժմյան աղջիկները ինչ են ներկայացնում իրենցից։ Ինչպես գրում են ռուսերեն մտածող մեր գրողները, երեք շահանոց վառիկներ, այն էլ աղպանոցում քջուջարած վառիկներ։ Բայց դու քոնն ասա, ոնց ես, լավ ես, լսեցի մարդդ նոր հանքերը գտել, հա՞, ճիշտ է։
Ճիշտ է, այժմ այնտեղ է։
Գիտես, ես նրան համ հավանում եմ, համ չեմ հավանում։ Հավանում եմ նրա եվրոպական ձեռնարկուհի խիզախ ոգին, որը կարող է նրան շատ առաջ տանել, բայց չեմ հավանում նրա լրջությունը, լուրջ մարդիկի մահս են։ Բայց ինձ մի բան է հետաքրքրում, ինչպես եք ապրում իրար հետ։
Ինչպես թե։
Դե ուզում եմ ասել, սերից, մերից կա։
Մանեն սկզբում շփոթվեց, հետո ստիպեց իրենց ծիծաղել։
Որովհետև գիտես ինչու եմ հարցնում,
շարունակեց Վահանը։
Նա սառը, դու տաք, նա այսպես ասած ֆլեգմատիկ, դու սանգվինիկ, ինչպես են հաշտվում ձեր տեմպերամենտները։
Շատ լավ են հաշտվում, շատախոս, նախ նստիր մի քիչ հանգստացիր,
ասաց քույրը, և եղբոր ձեռքից բռնելով, տարավ նստեցրեց գրասեղանի մոտ։
Կամաց, չկոտրես,
բացականչեց նա ծիծաղելով, երբ աթոռը ճրճրած Վահանի ահագին մարմնի ծանրության տակ։
«Սրա համար չէի նստում, է?»
ասաց Վահանը և թեքվեց գրասեղանի վրա։
«Այս ինչ է, գրականությամբ ես պարապում»։
«Ամուսնուս նամակ եմ գրում»։
Վահանը ձեռքով ծածկեց նամակը։
«Կուզես ասեմ ինչ ես գրում»։
«Ասա»։
«Սիրեցյալդ իմ Գրիշա, իմ անգինս, իմ պաշտելիս, իմ տեր և թագավոր. Միթե ինձ ուզեցիր նրա համար, որ բերես ձգես այս չորս պատերի մեջ և ինքդ հեռանաս, թողնելով ինձ սիրատոչոր, ինչպես իր վարդի թփից զրկված սոխակը վանդակի մեջ. Միթե այն գանձերը, որ որոնում ես մայր հողի ծոցում, ավելի թանկ են քեզ համար, քան ես. Ինչի՞ս եմ պետք աշխարհիս, թե կուզ բոլոր գանձերը, երբ դու մոտս չես, երբ ես մենակ եմ, տխուր, քո կարոտը քաշելով շարունակ»։ Առավոտ է գալիս իր քաղցրանվակ թռչուններով, իր ճաճանչափայլ արևով, ամեն ինչ մութ է թվում ինձ։ Գիշեր է գալիս իր շողշողուն աստղերով, իր հրաշափառ լուսնով, երկինքը թխպոտ է երևում աչքերիս։ Եվ հեկեկում եմ ես սենյակիս մենության մեջ դառնագին ու վշտահար, և տարածում եմ ձեռներս դատարկ օդի մեջ, շշնջալով.
«Ո՞ւր ես,
ո՞ւր ես,
արի, իմ սիրելի, արի, իմ պաշտելի, արի, իմ…»
Եվ այլն, և այլն, և այլն։ «Ձեռքս կկտրեմ, թե այս ոչով և այսպիսի բան չես գրել, թույլ կտաս կարդամ»։
«Թույլ եմ տալիս»։